Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan iz studija u Pragu. Srijeda, 7. jun 2017. protiče u znaku sljedećih vijesti. 12 mrtvih u pucnjavi u iranskom parlamentu i Homeinijevom mauzoleju u Teheranu. Odgovornost preuzela militantna Islamska država. Još nema potvrde optužnice za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Rok ističe sjutra. Svetozaru Maroviću produžena kazna zatvora godinu. Vlada će se sjutra izjasniti da li podržava ukidanje naknada za majke sa troje i više djece. Povodom katarske krize, Donald Trump u posljednjoj poruci založio se za jedinstvo zemalja Persijskog zaliva. Emirati uvode zatvorske kazne za podršku Kataru preko društvenih mreža. U emisiji između ostalog u rubrici Radija Slobodna Evropa glasom mladih govorimo o njihovim željama, težnjama i problemima u Crnoj Gori.
Studenti koji bi radili sezonske poslove ili 3-4 sata koliko im dozvoljavaju obaveze na fakultetu sve teže u Crnoj Gori dolaze do posla pa ne mogu sami finansirati ljetovanje ili putovanje u inostranstvo. Pričaju nam sagovornici koji smo zatekli ispred Pravnog fakulteta u Podgorici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović prisustvovaće u 15 sati podizanju crnogorske zastave u sjedištu NATO-a u Briselu, gdje se vijore zastave 28 članica alijanse. Vujanović će se obratiti u NATO-ovom sjedištu, gdje će imati sastanak sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom. Zbog toga što na vrijeme nije platio novčanu kaznu na koju je pored zatvorske osuđen kao šef organizovane kriminalne grupe, nekadašnji visoki državni i funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Svetozar Marović, robijat će godinu duže. To je potvrdila portparolka Višeg suda Aida Muzurović. Marovićev advokat Zdravko Begović u isto vrijeme najavio je kako će njegov branjenik relativno brzo doći u Crnu Goru na odsluženje kazne. Sjutra ističe rok do kada Viši sud treba da odluči da li će potvrditi optužnicu za slučaj državni udar protiv grupe srpskih državljana, dvojice Rusa i čelnika opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića. Vijeće Višeg suda odluku još nije donijelo, potvrđeno je većini podgoričkih medija, nakon što je List Dan objavio da je vijeće sudija Dragoja Jovića, Sonje Cvjetičanin i Radomira Ivanovića tajnim glasanjem donijelo jednoglasnu odluku o potvrđivanju optužnice. Komisija za ekonomsku politiku usvojila je posebni zakon Ministarstva rada i socijalnog staranja kojima se ukidaju naknade majkama sa troje i više djece, prenosi podgorička štampa. Lex specialisom potvrđeno je da se majke koje su zamrzle penziju zarad naknade vrate na penzije. One koje su naknade stekli na osnovu radnog odnosa, odnosno koje su dale otkaz zarad naknade, bit će podijeljene u tri grupe, u zavisnosti od toga koliko imaju godina staža, odnosno koliko im godina staža fali do ostvarivanja prava na penziju. One koje su ranije bile na birou bit će vraćene na biro i njihov status bit će riješen kroz Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Jedna servisna informacija, Pur Podgorica Kolašin bit će obustavljen za saobraćaj za sva vozila od 16 do 19 sati zbog izvlačenja kamiona u mjestu Međuriječje. U ovom bloku je jedna informacija koja je za rubriku Vjerovali ili ne. 24-godišnji rukometaš Božidar Nikočević umalo je stradao kada je blizu njega dok je ronio iza Volujice kod bara juče oko podne, nepoznata osoba bacila dinamit na samo 30 metara od njega, iako je imao vidnu markaciju. Kada je uspio da se čamcem domogne bara, javio se ljekaru, a slučaj prijavio policiji. Kako je rekao za List Pobjeda, ne pamti da je krivolov eksplozivom u toliko mjeri prisutan kao ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militantna islamska država Iraka i Levanta preuzela odgovornost za napade na iranski parlament i mauzolej Ajatolahu Homeiniju, u kojima je jutros ubijeno najmanje 12 ljudi, javljaju državni mediji iz Teherana, a prenio je Reuters. Šef antiterorističkog odjeljenja Ministarstva obavještenih poslova izjavio je kako su uspjeli da spriječe treći napad i zamolio građane da se klone javnih mjesta. Američki predsjednik Donald Trump založio se za jedinstvo zemalja članica Savjeta za saradnju u Persijskom zalivu u telefonskom razgovoru sa saudijskim kraljem Salmanom. Bijela kuća prenijela je kako je Trump rekao Salmanu da je jedinstvo u zalivu, citat, kritično za uspješnu borbu protiv terorizma i za promovisanje regionalne stabilnosti. Associated Press primjećuje promjenu u tonu Trumpa, koji je juče podržao Saudijsku Arabiju i druge bliskoistočne zemlje protiv Katara u nizu Twitter poruka. Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati posjetimo prekinuli su u ponedjeljak diplomatske veze sa Katarom zbog navodne podrške terorističkim grupama u regionu. Saudijska Arabija ukinula je dozvolu za rad Qatar Airways-a i tražila od tog katarskog avioprevoznika da zatvori svoju kancelariju u Rijadu. Korak dalje otišli su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, upozorivši svako ko preko društvenih mreža izrazi simpatije prema Kataru da mu prijeti oštra kazna zatvora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dramatični događaj u Iranu, udarni su događaj u svijetu. Kao što ste i čuli u vijestima, najmanje 12 ljudi poginulo je, 33 ranjeno u napadu ekstremista na zgradu iranskog parlamenta i mauzolej Ajatolaha Homeinija u Teheranu. Prema nepotvrđenim informacijama, sukobi nisu okončani jer militanti drže taoce u iranskom parlamentu. Islamska država Iraka i Levanta preuzela je odgovornost za napade. Više Dragan Štavljani.
To je prva akcija takozvane islamske države u Iranu. Poslanik Elias Hazrat je rekao da su tri napadača, jedan s pištoljem i dva sa kalašnjikovima, uletela u parlament, ubila čuvara i još nekoliko lica, prenosi državna televizija. Drugi poslanik Mohamed Hossein Zofagar je kazao da su napadači bili maskirani kao žene. Jedan od napadača je ubijen, a drugi se razneo aktiviravši eksploziv u prsluku. Istovremeno tri ili četiri naoružana lica su uletela u mauzolej Ajatolahu Homeinija, ubila baštovana i ranila nekoliko ljudi. Novinska agencija Fars, na koju se poziva BBC, prenosi da je bombaš samoubica bila žena. Šef antiterorističkog odjeljenja Ministarstva obavještenih poslova Irana je rekao da su uspjeli da spreče treći napad i zamolio građane da se klone javnih mesta. Novinska agencija ILNA javlja da su dva napadača uhapšena. Džihadističke grupacije su se u više navrata sukobljavale sa iranskim snagama bezbednosti duž granice sa Irakom i Afganistanom, ali do sada nije bilo napada u urbanim centrima u Iranu. Iran, u kojoj su šiiti u ogromnoj većini, pomaže Iraku i sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu u borbi protiv takozvane islamske države. Ekstremisti su pod velikim pritiskom u obe ove zemlje, izgubivši znatne delove teritorija koje su kontrolisali u proteklih nekoliko godina. Međunarodna koalicija pokrenula je ofenzivu na uporišta takozvane islamske države u Mosulu, Iraki. Idil je objavio veoma redak video na persijskom jeziku u martu, u kome je upozorio da će, citat, osvojiti Iran i obnoviti sunitsku muslimansku naciju kakva je nekada postojala. Takozvana islamska država i druge ekstremističke sunitske organizacije smatraju šiite otpadnicima. U videu se optužuje Iran za proganjanje sunita kako u prošlosti, tako i sada.
Nakon svijeta crnogorske aktuelnosti, ministar financija Darko Radunović kazao je da će nove mjere štednje, koje stupaju na snagu od nove godine, sve građane pogoditi, kako je rekao, u najblažem obliku. On je održao zajedničku konferenciju za novinare sa guvernerom Centralne banke Radojem Žugićem i šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Martinom Petrijem. No bura zbog najava povećanja PDV-a i akciza i dalje se ne smiruje. Oštre je kritike na mjere štednje stižu i sindikata, civilnog sektora, političkih partija, privrednika i građana koji očekuju pad životnog standarda. Izvještava Lela Šćepanović.
Pošto je najavljeni drugi set mjera štednje ministra financija Darka Radunovića izazvao oštre osude stručne i laičke javnosti u Podgorici, a posebno najavljeno povećanje PDV-a sa 19 na 21% i uvećanje akciza na pojedine proizvode, novinare na konferenciji za medije u Centralnoj banci Crne Gore zanimalo je da li su ove mjere zapravo najava da će vlada Crne Gore ući u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, što bi značilo još drastičnije rezove. Ministar financija Darko Radunović je u prisustvu šefa misije MMF-a Martina Petrija obećao da neće.
Stvarno smo u prilici i na pravom mjestu da iskomentarišemo te tvrdnje. Država ne ulazi u aranžman sa MMF-om. Mi imamo saradnju na nivou tehničke pomoći i doista ne znam šta znači to toliko insistiranje.
Najavljeno povećanje PDV-a sa 19 na 21% od 1.1.2018. godine izazvaće veće cijene i pad životnog standarda većine građana Crne Gore. Optužbe su koje su juče na račun kabineta Duška Markovića stigle od sindikata, civilnog sektora, privrednika, građana, političkih partija, uz optužbe da vlada opet zavlači ruku u džep građana. I dok domaći ekonomski stručnjaci vladin set mjera štednje za konsolidaciju financija i sanaciju javnog duga nazivaju nastavkom katastrofalne politike vlade u Podgorici, šef misije MMF-a za Crnu Goru Martin Petri rekao je da bi bez ovih mjera koje vlada planira da sprovede, Crna Gora upala u dužničku krizu.
This fiscal adjustment strategy, there would have been a risk of a debt crisis at some point in the future.
Ukoliko ne bi postojala ova strategija fiskalnog prilagođavanja, u nekom trenutku u budućnosti bi nastupila dužnička kriza.
Domaći ekonomski stručnjaci saglasni su da povećanje PDV-a na 21% nije mjera štednje, već udar na džep građana. Citiram, sa druge strane, to je dokaz postojanja velikog neznanja u vođenju finansijske politike u Crnoj Gori, kraj citata kazala je za CD ekonomska analitičarka Ana Nives Radović, a Mladen Bojanić kaže da je to samo nastavak pogubne ekonomske politike vlade u Podgorici.
Svakako da će se odraziti na standard građana i vlada nastavlja onom naopakom politikom već je unazad par decenija, da ona uvijek ide na povećanje indirektnih poreza, odnosno PDV-a.
Podsjetimo, prvo povećanje PDV-a sa 17 na 19% dogodilo se 2013. godine i tada je ova nepopularna mjera u građanima objašnjena kao privremena i u cilju smanjenja javnog duga. Međutim, danas 4 godine kasnije imamo odluku Ministarstva financija ne da ukine privremenu mjeru, nego novo povećanje sa 19 na 21% i sa istim ciljem, opet smanjenje javnog duga. Prema podacima Ministarstva ekonomije, ukupan državni dug na kraju marta ove godine sa depozitima iznosio je preko 2 milijarde 421 milijon eura ili 64,18% BDP-a. A prema podacima Centralne banke iz 2013. godine, javni dug naše zemlje na kraju marta te godine bio je 50,3% BDP-a. Pa smo pitali ministra Darka Radunovića, je li ovo povećanje privremeno, te kakvo je stanje u ekonomiji Crne Gore kada se opet poseže za ovako nepopularnom mjerom.
Ali ja mislim da su ovo mjere s mjerom za situaciju koju se sad nalazi. Da je situacija idealna, apsolutno nije. Ali ne mislim da je alarmantna, tu se vjerojatno ja i vi u stavu razlikujemo. Ja mislim da je u odnosu na okruženje naša pozicija nešto bolja, ali to nije utješno.
Iako ministar ekonomije Darko Radunović kaže da stanje u ekonomiji Crne Gore nije dobro, ali da nije ni alarmantno, stručnjak iz MMF-a Martin Petri ni na naše ponovljeno pitanje da adresira krivca za takvo stanje u crnogorskoj ekonomiji, pošto je vlada kontinuiteta, nije dao precizan odgovor.
Result of too many deficits in the past.
Problem duga je rezultat prevelikog broja deficita iz prošlosti. To se djelimično može desiti ako rast nije toliko veliki koliko se možda očekivalo.
Certainly the financial crisis in 2008 and 2009 that affected the whole world did not help.
Sigurno finansijska kriza iz 2008 i 2019 koja je imala utjecaj na cijeli svijet nije bila od pomoći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
13:45. Dok nije i zvanično prije dva dana postala članica NATO-a, Crna Gora bila je meta konstantnih oštrih napada i prijetnji koje su dolazile od zvanične Moskve. Pritisak se nastavlja, a utisak je da Kreml mijenja kurs i cilja na crnogorsku privredu, odnosno njenu najvažniju granu, turizam, prenosi nam Predrag Tomović.
Broj ruskih turista koji odlaze u Crnu Goru na ljetovanje značajno je smanjen nakon njenog ulaska u NATO, poručio je juče šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u govoru pred studentima univerziteta u Kaljiningradu. I Tartas prenosi da je Lavrov kazao kako je čuo da je ruski turistički priliv ka Crnoj Gori veća pa od 20%. Podsjeća da su vlasti u Moskvi već u nekoliko navrata upozorile ruske turiste da je mržnja protiv Rusije u Crnoj Gori otišla predaleko i da ona više nije bezbjedna za Ruse. No situacija na terenu iz ugla turističkih poslanika sa obje strane čini se da demantuje šefa ruske diplomatije. Naime, prema riječima direktorke Crnogorske nacionalne turističke organizacije Željke Radak Kukavičić, niti je opao broj aranžmana sa ruskog tržišta, niti je Crna Gora neprijateljsko tlo za ruske turiste. O tome, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, govore i podaci sa terena.
Vidjeli smo recimo da je u nekih zadnjih desetak dana na aerodromu Tivtu sletilo negdje 10.000 turista iz Rusije. To su ugovoreni aranžmani koji su i uplaćeni. Imamo informaciju da nema otkazivanja. Da vam kažem, čarter letovi koji mi imamo, 30% više letova za ovu godinu imamo sa tržišta Rusije nego što je to bilo prošle godine. Naša nacionalna aviokompanija ima značajan broj letova sad tokom ljeta, mislim da čak 4 puta dnevno imaju tokom špice ljetnje turističke sezone. Znači, prosto jedna priča turistička koja nema veze sa pričom politike.
Radak Kukavičić ističe da postoji interesovanje agencije iz Rusije u vezi sa navodnom neprijateljskom atmosferom prema njihovim turistima koji dolaze u Crnu Goru.
Kakva je to situacija u Crnoj Gori, da li vi hapsite Ruse? Znate, ona propaganda koja je tamo, ali to je na nivou pitanja. Šta se to dešava ili sve okej? Tu je u posjeti Crnoj Gori, između ostalog, jedna ruska televizija. Pitala sam ih i da li ste se i vi imali priliku da uvjerite tokom boravka ovih nekoliko dana u Crnoj Gori, prosto kakva je situacija da su ovdje apsolutni gosti bezbjedni, da se Rusi dolaze kao i prošle godine.
Tržište za sada odolijeva politici, tvrde i u ruskim turističkim agencijama. Direktorka Asocijacije turističkih operatora Rusije Maja Lomidze kazala je nedavno na konferenciji za novinare, čije glavne akcente su prenijeli crnogorski mediji, da ruski turisti nijesu zabrinuti za svoju bezbjednost u Crnoj Gori, a upozorenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije da 2 puta razmisle prije nego što tamo krenu, nijesu uticala na njihovu zainteresovanost za Crnu Goru. Iz kompanije Ruski Ekspres saopštili su da bilježe rast prodaje tura za Crnu Goru, kao i da je za posljednje 3 sedmice prodaja porasla 30%. Prema ruskim zvaničnim podacima, Crnu Goru je 2016. godine posjetilo 282.800 ruskih turista, što je za 12% više nego 2015. godine. Ti podaci se gotovo poklapaju sa podacima koje je saopštila Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, a prema kojima Rusi čine 1/3 turista koji su prošlog ljeta posjetili Crnu Goru, njih 317.000. Također, Rusi su u 2016. ostvarili 2,8 miliona noćenja, što je 4% više u odnosu na 2015. Dodajmo da mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju također Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U rubrici Radija Slobodna Evropa glasom mladih bavimo se mladima u regionu, njihovim željama, težnjama i problemima. Govorimo o onima kojima se još nije pružila prilika da svoje talente pokažu na pravi način, ali i o onima koji su spremni da mijenjaju svijet u kome žive. Sa mladima iz Crne Gore razgovarala je Lela Šćepanović.
Studenti koji bi radili sezonske poslove ili 3-4 sata koliko im dozvoljavaju obaveze na fakultetu, sve teže u Crnoj Gori dolaze do nalazao posla, pa ne mogu sami finansirati ljetovanje ili putovanje u inostranstvo, pričaju nam sagovornici koji smo zatekli ispred Pravnog fakulteta u Podgorici. Student Dušan Barjaktarović ovog ljeta neće ići na more jer ne želi da opterećuje kućni budžet, a zbog obaveza na fakultetu nije zaradio novac da bi mogao sam da finansira odlazak na odmor.
Moji su me financirali roditelji.
Dobro, more, ali možda postoji neka druga varijanta odmora ove godine.
Pa nema.
Neki aktivan odmor.
Nijesam u toj priči. Nisam taj tip, jednostavno.
A jel mladi ljudi inače mogu da omoguće sebi ljetovanje u Crnoj Gori?
Pa sve zavisi. Pretežno ja mislim da od roditelja zavisi.
Njegov kolega sa fakulteta Adnan iz Bijelog polja ide i ove kao i prethodnih godina na Crnogorsko primorje sa društvom. Ostaće, kaže, jer tako diktira raspoloživi novac 7 dana.
Pa možda nekih 300 eura. Vjerovatno se isto uhvati u inostranstvu. Isto cjelokupna situacija onda u dogovoru s društvom, isto svima misle da je lakše ovdje bliže. Ja većinom idem s društvom, ako pa idem u autom.
Iako radi i studira, Darko Popović ne vjeruje da će ovog ljeta ići na more. Nije problem u novcu, već u vremenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Ovog ljeta ne znam da li će moći zbog odmora, da li će moći da se uklopim, ali inače idem ovdje na Crnogorsko primorje.
Koliki je to trošak?
Pa šta znam, zavisi koliko se ostaje, obično se sa društvom ode nedjelju dana maksimalno. Ako se ostane, možda tako ne, do 500 eura, nikad više nije. Odsjedamo tamo obično u one apartmane. Nije sad neki hotel, nešto ekskluzivno da nalazimo, ali ono, snalazimo se.
Darko kaže da uglavnom roditelji finansiraju ljetovanja njegovih prijatelja i ekskurzije, a novca je, kako kaže, sve manje, jer se u Crnoj Gori sve teže živi.
Pa mali broj, vrlo mali broj.
Da, uglavnom to roditelji. Kažu, omladina neradna ili?
Pa omladina, ne znam sad koliko je neradna, ima i radnih i neradnih, ali teško se dolazi do posla, onda teška je situacija i to je to.
I Adel dodaje.
Pa teško, u zadnje vrijeme većina skoro nikako, što se tiče ljetovanja, što se tiče ekskurzija za djecu i to sve manje i manje.
A jel to onda bi prinuđeni da idu ono na dan?
Da. Većinom tako na dan, prenoće možda jednu noć i to je to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 53 minuta. Na samom kraju emisije odlazimo u susjedstvo. Centralni trg na Slaviji u Beogradu, na kome je decenijama bio spomenik sa posmrtnim ostacima Dimitrija Tucovića, od juče krasi muzička fontana koja je svojom izgradnjom izazvala oprečne reakcije. Dok gradski čelnici u tome vide jedan od presudnih faktora u privlačenju turista, skeptici imaju nedoumicu da li se za sumu od 1.800.000 eura, koliko je fontana koštala, Beograđanima moglo priuštiti nešto korisnije. Time se bavio Milan Nešić.
Kultni hitovi, mainstream muzika ali dobro poznati šlageri. Trenutna su playlista muzičke fontane u Beogradu, građevine koju gradski čelnici promovišu u glavnu beogradsku turističku atrakciju.
Pavarotti peva, Michael Jackson, Lola Lavaković, super.
Prenosi deo ambijenta u intervalima kada se pušta muzika, Miomir Babić, beogradski taksista. Na kružnom toku Slavija, odakle je izmešten spomenik revolucionaru Dimitriju Tucoviću iz bazena od 804 kvadrata, u predveče se puštaju svetlosni efekti i vodeni mlazovi visine do 16 metara.
Ovakih fontana nema nekoliko u svetu. Ima u Barceloni, ima u Madridu i verovatno možda ima po negde, po srednjoj južnoj Americi. Znači, ovakih fontana retkost je, nema.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo ti kada mi nisam htio da smeta. Meta.
Kome da smetate?
Pa saobraćanje, razumiješ. To moram s one strane, ali doću sigurno.
Utisak je Ratomira Popovića, penzionera. Gradski čelnici ne kriju cenu, 1,8 miliona evra za muzičku fontanu koja je proizvedena u Grčkoj. Izgrađenu u Beogradu, gradu čija su vozila gradskog prevoza zastarela, a ulična infrastruktura u mnogim delovima dotrajala. Saopštili smo iznos te sume i Ibrahimu Dialou, službeniku ambasade Republike Gvineje, koji nas je prethodno zamolio da ga fotografišemo u blizini fontane.
Molim?
1,8 miliona evra je koštala ta fontana.
Da,
milioni i nešto za ovo. Mislim, treba vam nešto drugo. Mislim, sad poenta tome, ne znam šta će Srbija da dobije od tu investicija posle toga. Da li
pa šta vi mislite turistički... da bi Srbija mogla dobiti od muzičke fontane?
Nemam pojma, možda neko da kaže, ok, najveća fontana ovde u Balkanu da dođe da vidi. Da li
kako
to vam pomaš?
Kako građani?
Nikak.
Do nje se ne može stići, sem ukoliko se ne prekrši zakon o bezbednosti u saobraćaju, što sa sobom povlači visoke novčane kazne, jer se nalazi u centru jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Sulejman Aslan, ulični čistač cipela, je uprkos tome ugasio svoju znatiželju. Međutim, deo očekivanja mu je izneveren.
Ja sam mislio sad fontana kad bude radila uz muziku, kad valjda mu štereda i čistim, ja i čistim, oni slučaju muziku, a u stvari nema nikoga.
Nikog nema?
Nema, niko ne dolazi da čisti.
A kažite mi, jeste bili do fontane da vidite kako izgleda?
Bio sam juče.
Bili ste?
Bio sam.
Kuda ste prošli?
Preko ulice.
Preko ulice?
Jeste.
Jeste kažnjeni za to?
Ne.
Zašto?
Ko će me kazniti?
Pa policija?
Neće.
Osim nepristupačnosti, u fokusu su i bezbednosni rizici, s obzirom na to da se radi o saobraćajnici u kojoj se udesi uobičajeni. Na to ukazuje naš sagovornik sa početka priče, taksista Miomir Babić.
I ovako se čukaju tu, još. Mnogi zastaju, neki čak izlaze iz kola pa slikaju tu, ostave kola na sredini.
Pa koliko je to opasno pošto?
Malo pre su dvoje izašli tu i slikali su. S telefonima izašli su iz auta, tu su stavili auto pored fontane i kružni je tok ipak.
Kakve to opasnosti nosi sa sobom?
Pa nosi, kako ne.
Gradski čelnici i zagovarači izgradnje muzičke fontane na najvećem gradskom trgu neprekidno naglašavaju da će upravo ona od Beograda napraviti turističku prestonicu ovog dela Balkana. Da li je, međutim, upravo to bila nasušna potreba građana Beograda i Srbije?
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no... Ali ajde, nema veze, mislim, sigurno treba i ove stvari raditi, mora i Beograd izgleda lepše, samo treba bude transparentno da se zna koliko šta košta.
Ističe muzičar Duško Milojević. Sada sa prvim taktovima muzičke fontane ostaju i da se ispune višegodišnje obećanje i najave gradskih čelnika o početku rekonstrukcije Trga Slavija. Jedan od poslednjih probijenih rokova je april prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Posjećamo se najvažnijih vijesti ovog 7. juna. 12 mrtvih, najmanje 33 ranjenih u pucnjavi u iranskom parlamentu i Homeinijevom mauzoleju u Teheranu. Odgovornost je preuzela militantna islamska država Iraka i Levanta. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović prisustovaće za nešto više od sat podizanju crnogorske zastave u sjedištu NATO-a u Briselu, gdje se vijore zastave 28 članica alijanse. Zbog toga što na vrijeme nije platio novčanu kaznu na koju je osim zatvorske osuđen kao šef organizovane kriminalne grupe, nekadašnji visoki državni i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović robijaće godinu duže, to je potvrdila portparolka Višeg suda Aida Muzurović. Marovićev advokat Zdravko Begović u isto vrijeme najavio je kako će njegov branjeni, kako je rekao, relativno brzo doći u Crnu Goru na odsluženje kazne. Sjutra ističe rok do kada Viši sud treba da odluči da li će potvrditi optužnicu za slučaj državni udar protiv grupe srpskih državljana, dvojice Rusa i čelnika opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića. Vijeće Višeg suda odluku još nije donijelo, potvrđeno je većini podgoričkih medija, nakon što je List Dan objavio da je vijeće tajnim glasanjem donijelo jednoglasnu odluku o potvrđivanju optužnice. I to bi u ovoj emisiji bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam se iz Praškog studija. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.